Dobrý deň. V Košiciach vznikla nová materská škola, a to v priestoroch Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie. Deti tam od útleho detstva môžu pozorovať život zvierat. Technické vymoženosti 21. storočia a predovšetkým umelá inteligencia ponúkajú nové možnosti v zamestnaniach, ale aj v zábavnom priemysle a iných oblastiach. Rodiny a ľudia bezdomová v Oáze v Bernátovciach mali niekoľko vzácnych návštev. To sú témy, ktorým sa budeme v dnešnej relácii Vyznania venovať. Pripravili ju Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. Sweet things sipping on a blueberry wine on a flat black highway down in Carolina. Blackbirds slipping in the sky blue. All I'm thinking about is you, baby. All I'm thinking about is you, honey. All I'm thinking about is you, baby. All I'm thinking about is you. Ain't nothing in this world I can do. Bound bag filled with a little green tongue. When it comes through the lips, oh, I'm awful alive. Your sweet brown legs got me feeling so blue. And all I'm thinking about is you, baby. All I'm thinking about is you. All I'm thinking about is you, baby. All I'm thinking about is you. There ain't nothing in this world I can do. V priestoroch Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vznikla materská škola s názvom Veterinka. Viac nám o nej povedala hovorkyňa univerzity Zuzana Bobríková.
Tým, že máme za sebou prvý mesiac existencie a prvé také nesmelé okamihy, tak sme usporiadali symbolické otvorenie. Vo štvrtok 3. októbra sa s deťmi stretol rektor, profesor Jozef Naď, a odovzdal im imatrikulačné listy, aj keď deťom sme vysvetlili, že to sú také nejaké preukazy, vďaka ktorým môžu chodiť do školy ako naši študenti, naši najmladší študenti. Symbolicky sa tak začala nová éra predškolského vzdelávania na univerzite, pretože pred časom mala univerzita svoju škôlku, ale potom prišlo obdobie, keď nefungovala. No a snažili sme sa zachytiť ten trend, ktorý je v moderných firmách aj na univerzitách, že sa snažia poskytnúť istý benefit svojim zamestnancom a v prípade univerzit aj študentom a poskytnúť predškolské vzdelávanie deťom zamestnancov, ale aj študentom. Samozrejme, aj v našej škole nie sú, v našej škôlke nie sú len deti zamestnancov, ale prioritne my poskytujeme tieto miesta pre deti zamestnancov, pre vnúčatá a pre deti našich študentov. Škôlka, ktorá začala fungovať 2. septembra, je priamo v areáli univerzity, je v zrekonštruovanom pavilóne, priamo v historickom areáli, takže deti tu prichádzajú každé ráno so svojimi rodičmi a majú k dispozícii vynovené priestory, veľmi pekné. Deti od 2 do 6 rokov prijala veterinka, spolu máme kapacitu 20 detí, momentálne máme prihlásených 18 detí, o ktoré sa starajú tri učiteľky. Prednostne teda boli prijímané deti zamestnancov, ale aj deti, pre ktoré je povinné predprimárne vzdelávanie a musia ho absolvovať, alebo majú právo na toto prijatie na predprimárne vzdelávanie. Naša materská škola Veterinka je teda v budove, ktorá prešla kompletnou rekonštrukciou z príspevku rezortu školstva aj z vlastných zdrojov univerzity. Verejnosť si ešte pamätá, že ministerstvo školstva v roku 2020 vyčlenilo na projekt podpory vzniku univerzitných materských škôl spolu 1 milión eur. Bolo to pre 5 verejných univerzít, no a jednou z tých univerzít je aj naša. Takže 200 000 eur z rozpočtu rezortu školstva bolo vynaložených na nevyhnutné opravy a univerzita pridala ešte ďalších 100 000 eur, pretože boli potrebné tak, aby škôlka vo vnútri vyzerala tak, ako je to treba. Priestory prešli rozsiahlou rekonštrukciou, menilo sa dispozičné riešenie, rekonštruovali sa podlahy, omietky, vymenili sa okná, elektroinštalácia, aj sanitačná technika. No a potom triedy, šatne aj herňa boli vybavené novým nábytkom a ďalšími prvkami. Navyše sa nám podarilo, že v tom pavilóne, v ktorom je škôlka, sú aj ďalšie posluchárne pre našich vysokoškolských študentov. A podarilo sa nám zrealizovať projekt z plánu obnovy a odolnosti. Získali sme takmer 250 000 eur na opravy vonkajších plášťov a strechy celej budovy. Takže celá táto budova, v ktorej polovičke je škôlka, je naozaj kompletne zrekonštruovaná a deti tu majú tie najlepšie podmienky na to, aby sa vzdelávali. V škôlke sa budeme snažiť využívať to, že sme univerzitou veterinárneho lekárstva a farmácie, takže chceme využívať našu koncepciu, ktorú má univerzita, jeden svet, jedno zdravie, aby sme deťom čo najviac priblížili prírodu, svet zvierat, liečivých rastlín, zdravých potravín. A to všetko samozrejme v súvislosti so zdravím ľudí. Deti sa budú zaoberať životným prostredím, tým, ako ekologicky myslieť a konať. Budeme u nich pestovať návyky, ktoré súvisia so zdravým životným štýlom, so zdravými potravinami. To všetko u nás na škole je, takže deti sa priamo toho budú musieť dotknúť a už vlastne po prvom mesiaci máme aj informácie o tom, že škôlka už má kontakty s našimi študentskými klubmi, chystá sa záhradka, v našej záhrade liečivých rastlín už deti majú prisľúbenú vlastnú hriadku, kde si na jar budú pestovať bylinky. S klubom chovateľov majú už dohovorené, že budú mať vlastnú maličkú králikáreň alebo zajačinec, kde budú mať svoje zajačiky. Pripravuje sa aj návšteva našich účelových zariadení. Máme jazdecký areál, máme náš školský podnik v Zemplínskej Teplici, kde sa chovajú kravičky. Máme laboratórium, kde sa vyrábajú syry a mliečne výrobky. Máme laboratórium na výrobu mesových výrobkov. To všetko si deti budú môcť vyskúšať. Máme účelové zariadenie v Rozhanovciach, kde je bažantnica a kde je obora s lesnými zvieratkami. Čiže aj na takéto miesta sa deti časom dostanú a škôlka plánuje aj mnohé aktivity s rodičmi, ktoré by mali byť také komunitné, aby to bolo aj pre tých rodičov niečo, čo vytvorí pocit takého rodinného prostredia. Už v tých začiatkoch rodičia maximálne vychádzali v ústrety škôlke a škôlka sa snažila im, pretože keď dieťa príde do zabehnutej škôlky, tam už je nejaký systém a už každý vie, čo má robiť, ale v tomto prípade to bola naozaj od začiatku úplne nová škôlka, ktorá sa vybudovala, čiže bolo treba aj tie vzťahy, aj náplň, aj všetko vytvoriť a rodičia boli mimoriadne nápomocní, takže aj osadenstvo škôlky, pani riaditeľka, pani učiteľky si vytvorili už za ten prvý mesiac veľmi blízky kontakt s rodičmi, ktorí sa snažia vytvoriť deťom čo najlepšie prostredie. Takže to vyzerá veľmi fajn v tejto našej škôlke. No a čo je ešte zaujímavé určite, škôlka je v objekte, ktorý v minulosti slúžil ako kaplnka. Dokazuje to aj historická fotografia, ktorú máme v našom archíve. Budova je súčasťou chráneného historického areálu, v ktorom v roku 1903 Uhorské ministerstvo spravodlivosti zriadilo kráľovskú polepšovňu na prevýchovu odsúdených, zanedbaných a mravne narušených mladistvých. Po vzniku Československej republiky sa polepšovňa vo februári 1919 zmenila na Komenského ústav pre výchovu opustenej mládeže. Vtedy jej bolo po prvej svetovej vojne veľmi veľa a mnoho mladých ľudí, chlapcov i dievčat, tu získalo vzdelanie. Vyučovalo sa tu takmer 30 remesiel rôznych, takže to bolo naozaj miesto, ktoré vždy bolo spojené s mladými ľuďmi. No a v roku 1949 tu vznikla Vysoká škola veterinárska, začala využívať tieto priestory. No a samotný pavilón, v ktorom je škôlka, už dnes tú kaplnku veľmi nepripomína, aj keď trošičku v tej hmote budovy sa to dá predstaviť, ale časy socializmu boli nielen k tomuto pavilónu, ale aj k niektorým ďalším veľmi neúprosné a boli prestavané, takže kaplnku už dnes len na tých historických fotografiách, ale trošku pri dobrej dávke fantázie a pri pohľade na historické fotografie to tam možno vidieť. No a my veríme, že dobrá myseľ a dobrý duch v tejto budove ostal a že bude sprevádzať deti po celý čas, kým budú deťmi v materskej škole Veterinka.
Čas skrotol divoké kone s ním, čo bežia do diali, potichu ustali, vidia v odraze vody orly, chceli by letieť ako oni, ale nemôžu. Biele kone pijú zo stupaje rozorvanej zeme, čo celkom naháje. Človek zmenil ju na nepoznanie, kone z nej pijú. Kam bežíte, kone, kone slobodné?
Slobodné.
Cesty sú zrovné, tmavé a nerovné. Človek zabudol lietať, je stratený.
Stratený.
Svoju túžbu zas na krídla nesmení.
Divoké kone ďalej tryskom cez lesy, cez lúky, kde ľudské ruky nesiahnu, neničia, neberú vieru a túžbu letieť. Cválajú v petách orlom až na koniec sveta a veria, že im narastú.
Ako vás tak počúvam, tak títo mladí ľudia, ktorí študujú u vás, nemusia rodičovstvo odkladať na obdobie, kedy skončia školu, ale v podstate pomôžete im tým, že máte tam už materskú školu.
Určite áno, dnes ten trend, keď aj študenti vysokých škôl sa môžu stať rodičmi, je oveľa priaznivejší a každá univerzita sa snaží vytvárať podmienky aj pre študentov, ale potom aj pre svojich mladých zamestnancov. Či už sú to doktorandi, alebo mladí učitelia a učiteľky, pretože ak univerzita vloží veľa investície, nemyslím teraz len finančnej, ale samozrejme aj tej, ale predovšetkým vedomostnej, duchovnej, duševnej do svojich mladých zamestnancov, tak je škoda, ak by ju opustili potom na dlhšie obdobie, pretože každé obdobie materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky je príležitosťou na to, aby sa potom hlavne mamička alebo aj otec rozhodovali, či sa vrátia alebo sa vyberú nejakým iným smerom. Preto je dobré aj takýto benefit udržať si mladých, šikovných ľudí, ktorých univerzita chce aj ďalej podporovať práve vytvorením materskej školy. Aj keď našli sa aj u nás na univerzite také hlasy, že na čo je nám materská škola, to tu o chvíľu môžeme spraviť aj starobinec. Nuž, a aj to je otázka pre univerzity, ale aj firmy. Je veľa ľudí, ktorí odchádzajú, aj my cítime na našej univerzite výraznú generačnú výmenu v tomto čase. Odchádza veľmi silná generácia učiteľov, pedagógov, vysokoškolských pedagógov, ktorí tu pôsobili po celý svoj život a mnohí z nich sa časom dostanú do situácie, keď budú osamelí, keď budú mať zdravotné problémy, keď nebudú sami zvládať starostlivosť o seba a o svoje okolie. A možno potom takáto možnosť mať aj zariadenie sociálnych služieb by privítali. Boli by tam opäť ľudia, ktorí sa celoživotne poznajú a bolo by to pre nich veľmi láskavé. No len to je ešte hudba ďalekej budúcnosti. Určite, keď je materská škola, tak tam výrazne vidno progres. A to, ako deti napredujú, ako rastú. V prípade zariadení sociálnych služieb ten progres je veľmi málo viditeľný. Skôr to ide tým opačným smerom a preto nie je ľahké zriadovať zariadenia sociálnych služieb, aj keď naozaj, možno je to hudba budúcnosti a s tým, ako generačne naša spoločnosť starne, tak aj túto otázku ako benefit niektoré firmy začnú riešiť, pretože človek, ktorý niekde celý život pracuje s tou víziou, že bude môcť mu firma pomôcť aj v tých starých časoch, je pre ňoho zaujímavá a bude ochotný pracovať do roztrhania tela pre svoju firmu, lebo bude vedieť, že sa o neho firma postará aj na staré kolena. Ale to je asi naozaj zatiaľ utopický projekt. Uvidíme, kam sa dostaneme.
Ako som počúvala, ten program bohatý pre tie deti, ktoré navštevujú vašu škôlku, že môžu navštíviť všetky vaše zvieratka, všetky tie kluby, ktoré študenti prevádzkujú, tak sa mi zdá, že si vlastne vychovávate budúcich študentov a možno aj kolegov veterinárskeho lekárstva.
Asi áno, pretože aj tým, že sú tu vlastne deti našich kolegov, vedia z domu, že tu pracuje ocko, tu pracuje mamka a že sa v tomto svete so zvieratkami pohybujú. Poznajú to, lebo je úplne bežné, že rodič zoberie svoje dieťa na pracovisko, aby mu ukázal, lebo každé dieťa chce vedieť, čo vlastne jeho mamka robí, alebo ocko, kde pracujú a čo tam robia. Takže niektorí aj z týchto škôlkárov to už poznajú, lebo tu majú rodičov a tí ostatní to spoznajú. A je to istý model profesijnej orientácie a tak ako aj iné univerzity sa snažia profilovať svoje škôlky tým smerom technickým alebo prírodovedným, aj my sa snažíme naše deti naviesť k tomu, aby si vážili zdravie, prírodu, životné prostredie, aby sa správali ku zvieratám tak, ako by sa mal správať každý veterinár alebo kinológ, aby vedeli o liekoch to, čo treba vedieť, že môžu poslúžiť, ale keď ich je veľa, tak môžu aj ublížiť, ako sa správať s liekmi ako s odpadom, ako sa správať k potravinám, čo všetko stojí na tej ceste, kým potravina vznikne, že mlieko nevzniká na poličke v supermarkete, ale že mlieko dáva kravička, že tá kravička sa niekde musí pásť, že potrebuje zdravú stravu, že potrebuje veľa vecí na to, aby to mlieko bolo zdravé a že aj mäsko, ktoré máme na tanieri, nejako vzniká, čím všetkým musí prejsť celý ten proces, aby sme mali zdravé mäsko, aby sme mali dobré vajíčka, aby sme mali syry a jogurty. Dnešné deti, ktoré už nezažili celý ten proces, ako potravina vzniká, tak zvlášť pre ne je veľmi dôležité, aby to vedeli, že to nie je škatuľa na poličke v supermarkete, ale je to kravička, čo je na začiatku. No a hádam, tie naše deti bude zaujímať celý tento proces, lebo to, čo je zaujímavé aj pre našich študentov a špeciálne pre zahraničných študentov našej univerzity, je to, že máme priamy kontakt so živými zvieratami. Podľa toho, čo nám rozprávajú, málo ktorá univerzita veterinárskeho lekárstva vo svete má priamy kontakt so zvieratami v takej miere ako my. Aj priamo v našom areáli máme ustajňovacie priestory, máme maštale, máme kone, kravy, ovce, kozy, máme malé zvieratá aj v našej univerzitnej veterinárnej nemocnici, čiže denne naši študenti prichádzajú do styku so živými zvieratami. V našom školskom podniku je veľké stádo hovädzieho dobytka, ku ktorému sa chodia učiť, vidia, ako tam tie kravy žijú, ako sa pasú, aké choroby majú, riešia rôzne ochorenia, ktoré tam sú. Čiže do toho priamého kontaktu prichádzajú a je to vec, ktorú si vážia všetci. Nie je to obvyklé a preto sa to snažíme udržať, aj keď na druhej strane práve preto je veterinárne vzdelávanie najdrahšie. Aj pri posledných informáciách, ktoré pred časom zazneli, aké drahé je externé štúdium veterinárskeho lekárstva, je najdrahšie zo všetkých, pretože u nás je 24-hodinová prevádzka. Zvieratá nemožno v piatok večer vymknúť a otvoriť ich až v pondelok ráno, musia medzi tým dostať nažrať, musia byť čisté, musia byť v opatere, musia mať podmienky, ktoré treba mať. Takže naozaj je to 24-hodinová prevádzka, ktorá si vyžaduje 24-hodinové náklady. Okrem učiteľov, vedeckých pracovníkov, technických pracovníkov, my máme aj množstvo tzv. Nádvorných pracovníkov, ktorí sa starajú o ustajnenie zvierat, o kydanie hnoja, o doplňovanie krmiva, o všetko to, čo v bežnom gazdovskom živote sa staral gazda, gazdina, prípadne ďalší členovia rodiny, alebo potom ľudia, paholkovia, ktorí ku gazdovstvu patrili. To má aj naša univerzita a treba, aby aj malé deti vedeli, čo všetko si vyžaduje takáto starostlivosť o živé zvieratá.
Umelá inteligencia. Čoraz častejšie sa o nej hovorí. Čo je to vlastne tá umelá inteligencia, odkiaľ získava všetky vedomosti a kam smeruje jej vývoj? O odpovede na tieto otázky sme požiadali doktoranda Maroša Krupáša z katedry kybernetiky a umelej inteligencie Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Spýtali sme sa ho aj to, či sa z umelej inteligencie máme tešiť alebo mať z nej obavy.
Aj. Ide o to, že nie je to také sci-fi, ako to niektorí možno prezentujú, ale niektoré oblasti sú také, že idú veľmi rýchlo a nestíhame ako keby všetky tie oblasti sledovať a potrebujeme ako keby niektoré veci dobehnúť. Ale na druhú stranu tie pokroky nám aj veľmi pomáhajú a niektoré veci, čo nám umelá inteligencia v nich pomáha, tak v budúcnosti je veľmi optimistické, že nám to pomôže ešte viac.
My sa vlastne s tou umelou inteligenciou už môžeme teraz v praxi stretávať. Na ktorých miestach napríklad?
Už v každej oblasti sa dnes môžeme s ňou stretávať. Je to aj v doprave, aj v medicíne, aj v poľnohospodárstve, aj v bežnom zábavnom živote. Využíva sa napríklad umelá inteligencia na zlepšenie fotiek v telefóne. Čo sa týka napríklad medicíny, pomáha to diagnostikovať choroby lekárom. Potom v doprave máme tu autonómne auta, ktoré dokážu sa sami niekde navigovať. Dokonca v niektorých štátoch už sú autonómne taxíky. Sám taxík príde bez šoféra po ľudí a odniesie ich na iné miesto. Toto je implementované iba na zopár miest na svete. Jedno je tuším v Kanade alebo niekde v Amerike a nie som si istý, či už je také miesto aj v Európe. No a poľnohospodárstvo, tam vieme s dronom napríklad sledovať, ako rastie na poli niečo a ako sa to potom vyvíja a či už je to v tom správnom štádiu alebo či to nie je napadnuté. Jednoducho v každej oblasti vieme niečo riešiť umelou inteligenciou. Už len potrebujeme na to nejak získať tie dáta, aby sme to nejako vedeli tú umelú inteligenciu naučiť. Keď hovorím umelá inteligencia je vlastne algoritmus. Čiže keď sa takto povie, tak to vlastne nie je nič sci-fi. Nikdy to ani nefunguje, väčšinou to teda nefunguje tak, že je na 100%, ale aj keď naučíme niečo tú umelú inteligenciu vykonať, tak niekedy to funguje iba na 95% alebo menej a stále by tam mal byť niekto, kto dáva pozor na to, že to funguje správne. Čiže malo by to byť ako taký podporovateľ tej práce, že mi to pomôže v tej práci.
Čiže nemusíme sa obávať, že zrazu umelá inteligencia začne sama rozmýšľať, sama seba zdokonaľovať a ešte niečo nám zle vyvedie?
Ja osobne si myslím, že to je práve také niečo, čo už keď o tom ľudia takto rozprávajú, takže to je už veľmi sci-fi. Myslím si, že umelá inteligencia nie je na takej ceste, že by si sama seba uvedomovala alebo že by získala emócie. Ale že skôr tam budú nejaké iné problémy s ňou. Napríklad to, že bude nám robiť niečo, čo sme si možno neprijali. Bude tam možno niečo, čo sa týka problémy s dátami, že kto sú, či tie dáta, ktoré boli získané, sú súkromné alebo verejné. Každopádne by som povedal, že čo človek to názor. Čiže ja si skôr myslím, že problémy tam budú, ale skôr z toho hľadiska, že ten progres je taký rýchly a potrebujeme niektoré veci ešte ošetriť.
Môže byť umelá inteligencia zneužitá?
Podľa mňa áno, sú také prípady. Práve preto potom sa to rieši, aby sa to tomu zabránilo. Veď klasický príklad je napríklad ten, že teraz, keď sa vyvinuli tie veľké jazykové modely, tak študenti to začali zneužívať, aby si napísali celú bakalárskú prácu napríklad. Čiže potom sú protiopatrenia, vyvinie sa program, ktorý dokáže detekovať, že bakalárska práca bola napísaná umelou inteligenciou. Čiže určite sa to dá zneužiť a potom je aj ten možno rýchly progres, čo potom musíme jakoby dobehnúť to, že sa niekde to vyvinie a musíme proti tomu bojovať.
Rozmýšľam nad tým, že či sa tá umelá inteligencia nedá zneužiť aj v médiách napríklad, že zneužiť niekoho hlas, keď sa teda rozanalyzuje, aké tam má harmonické a napodobní umelá inteligencia treba hlas, že sa môže vydávať za hlas niekoho reálneho.
Áno, niektorí už bohužiaľ takéto videá vytvorili a začali sa šíriť po sociálnych sieťach. Ono teraz je to ešte stále v takom štádiu, že niekedy celkom ľahko sa dá zistiť, že to nie je naozajstné, že to nesedí, že to je neprirodzené. Ale podľa mňa boli určite prípady, kedy možno ten človek sa nad tým až tak veľmi nezamýšľal a neuvedomil si, že to bolo iba pravené nejakým programom. A potom ten videoklip alebo nejaké to video, napríklad aj politika, ktorý o ničom rozpráva, sa na prvý pohľad potom mohol javiť, že sa naozaj stalo. A práve preto už len to, že má človek povedomie o tom, že sa také niečo dnes môže ľahšie urobiť, tak potom aj ľahšie dokáže človek rozpoznať, že aha, že toto asi nebude naozajstné, lebo vidím tam, že to nepasuje na 100%.
Že človek je len prach. Horčičné zrnko na váhach. že vo svete sa ľahko stratí, spletí ciest riek a trati. Že je mravcom vo vesmíre, stačí, keď v to uveríme. Máme naviac, než sa hlása, viera tá vrchy prenáša. 6 miliárd ľudí, celá sieť, každý má svoj svet. A v tom svete ďalšie svety spájajú nás ľudské vety.
Možno, že by práve tie možnosti umelej inteligencie bolo dobré urobiť im trošku osvetu, pretože vieme, že treba napríklad seniorov dokáže niekto telefonicky uviesť do omylu. Stačí, že počujú treba hlas svojho vnuka a sú ochotní pre neho urobiť čokoľvek. Čiže aj tu sa možno dá zneužiť práve ten fenomén umelej inteligencie.
Ešte som o takom prípade nepočul, ale si myslím, že by to nebolo tak ďaleko od uskutočniteľnosti. Zase na druhú stranu, na to, aby také niečo niekto mohol spraviť, tak potrebuje práve nejak získať asi ten hlas toho vnuka a neviem, akým spôsobom by to ten človek dávne získal, ale hej, keď takéto situácie by náhodou začali nastávať, tak je dobré mať o tom povedomie, že asi sa to predsa len môže stať, čiže treba potom sa overovať, či sa to naozaj stalo, alebo nie. To, že napríklad ten vnuk potrebuje tie peniaze a podobne.
To, že tí starší ľudia veľmi nemajú povedomie o tom, aké sú možnosti dnešné tej umelej inteligencie, takže môžu byť prekvapení.
Áno, ale zároveň naozaj minimálne v takom štádiu, ako to je teraz, ono dá sa to rozlíšiť od tej reality. Proste je to vidieť na prvý pohľad, že no na prvý pohľad možno nie, ale potom, keď sa človek na to nad tým zamyslí, pozrie sa bližšie, tak zistí, že to nie je naozajstné. Ono to tak je aj teraz, dokáže umelá inteligencia vygenerovať nejaké obrázky na základe popisu alebo videa. A je to skvelé, že vlastne dokážeme vygenerovať videá, ktoré už nikdy predtým nevznikli, na základe toho, čo človek chce. Napríklad dáme mu príklad, že chceme vygenerovať video, ako vták pláve nad morom, a ono to vygeneruje nejaké video, ktoré ešte neexistovalo. A vyzerá to na prvý pohľad, že to je naozaj reálne video, ale potom, keď človek sa na to pozrie bližšie, tak zistí, že ani zákony fyziky neplatia, aj ten vták má 3 nohy a tak.
Teraz sme sa trošku venovali tomu, že teda aj zneužiť sa dá umelá inteligencia, ale vieme, že predovšetkým ju programátori a všetci, ktorí na tom pracujú, vyvíjajú k tomu, aby niečo dobré priniesla. Predovšetkým vieme, že už aj možno aj operovať dokážu pomocou umelej inteligencie a podobne. Ktorým smerom sa bude vyvíjať tento odbor?
To je ťažké povedať, ale momentálny smer ja vidím v tom, že teraz ako začali sa, strašne sa vyvinuli tie veľké jazykové modely, tak teraz je smer v tom tie modely všade používať. To znamená, že v každej oblasti sa teraz ich každý snaží využiť, zistiť, že či vedia nahradiť tie staré spôsoby. Takže týmto smerom sa uberá teraz a potom, čo bude ďalej, tak to uvidíme od pokroku.
A na čom pracujete vy v rámci svojej práce?
Moja dizertačná práca má názov Digitálne dvojča a kolaborácia človeka a stroja v priemysle 5.0 a venujem sa tomu, ako využiť umelú inteligenciu na to, aby sme zefektívnili kolaboráciu človeka a stroja. Kolaborácia človeka a stroja je o tom, že sa majú navzájom doplňať a tak, aby žili až skoro v tzv. Symbióze. Teda, že aj človek robí všetko to, čo mu vyhovuje, aj robot robí to, čo mu vyhovuje. Napríklad robot robí tie opakovateľné veci, ktoré človek nechce robiť, alebo namáhavé, a skôr človek robí niečo kreatívne. Čiže tomuto sa snažím venovať a digitálne dvojča v tom mysle, že ako to práve robiť, túto zefektívnenie pomocou digitálneho dvojčaťa. A digitálne dvojča je vlastne, si to môžeme predstaviť ako nejakú virtuálnu napodobeninu niečoho fyzického, nejakého, dajme tomu, keď máme nejakého robota, tak jeho digitálne dvojča je jeho digitálna napodobenina, ktorú využívame na to, aby sme zefektívnili jeho procesy.
A bude sa to dať využiť aj v praxi potom?
Áno, určite. Vlastne tá kolaborácia sa predpokladá, že sa bude vyvíjať alebo teda používať hlavne v priemysle, aby to urýchlilo výrobu. Teda vždy je ten cieľ aj zefektívniť výrobu, ale ten priemysel 5.0, čo sa nesie v názve mojej témy, tak ten je bol akože založený umelou Európskou komisiou a ten si kladie za cieľ aj nielen klásť ten profit do popredia, ale aj to, aby sa človek cítil dobre po aj tej psychologickej stránke, aj po fyzickej stránke.
Nepozeraj za seba, ešte chvíľu je tam tma. Nechaj všetko za sebou, veľa svetla pred tebou. Zdvihni, zdvihni hlavu hore, pozri slnko, zas je na obzore. Nechaj všetko odísť preč, veď o chvíľu zabudne. Svetu, pozri, koľko svetla je tu, aj keď zdá sa ešte málo, vždy je niečo, čo za to stálo. Pár svetiel vôkol teba zasvieti na čo je treba, vždy sa nájde kúsok neba, čo stvorené je len pre teba. Občas nemáš sily z nieka, kam smeruje tvoja rieka, pošepkám si, dobre je mi, keď vôkol mňa sú samé zmeny. Nezdávaj to, vzopni dlane a povedz mi, že mi to dáme. Pošepkám si, silu mám, i keď život si vzal svoju daň. Nechaj všetko odísť preč, veď o chvíľu zabudneš. Svetu, pozri, koľko svetla je tu, aj keď zdá sa ešte málo, vždy je niečo, čo za to stálo. Pár svetiel vôkol teba zasvieti na čo je treba, vždy sa nájde kúsok neba, čo stvorené je len pre teba.
Rodiny aj ľudia bez domova, ktorí našli svoje nové bývanie v priestoroch oázy v Bernátovciach, sa zapájajú do duchovných aktivít, ale aj do pestovania zeleniny a ovocia. Mnohí z klientov zariadenia prišli aj na pochod za život, ktorý sa uskutočnil 22. septembra v Košiciach. Vtedy sme si k mikrofónu pozvali dobrovoľníčku oázy, pani Martu.
Veľmi ma motivovalo už k tomuto, že v názve našej organizácie máme nádej pre nový život. Veď v našej organizácii chránime život, podporujeme život, nielen pri narodení dieťatka, keďže máme 15 rodín a nepozeráme sa na to, či sú to tmaví, či sú to bieli, proste život chránime. Ale zase máme aj takých klientov, ktorí sú už celkom na odchode do večnosti a práve pri tých potrebujeme stáť, im dať tú ruku, to bezpečie. aby oni s kľudom mohli odísť z tohoto sveta a úcte, čistote a tak, ako keby boli doma.
K vám do vášho zariadenia chodia nielen ľudia bez domova, alebo teda tie rodiny, ktoré sú vnúci, ale aj vzácne návštevy by sme mohli povedať.
Áno, je to tak. Cez prázdniny nás navštívili poľské rodiny, ktorí namiesto toho, aby si išli zažiť dovolenku k moru, zobrali svoje deti a na dvoch autách zobrali deti a ostatní išli stopom, kde ich zavedie Božia prozreteľnosť. Neviem, ako, že ich až k nám tá prozreteľnosť poslala, ale dostala som telefonát, či príjmeme 19 ľudí na prenocovanie 2-3 noce. Poradila som sa s riaditeľom a dala som vedieť, že áno, nemáme problém. Tak predstavte si, že oni nič od nás nežiadali, iba to, aby sme im pridelili nejakú prácu. Pracovali v skleníkoch, pracovali na dvore, robili s drevom, proste nič neodmietali, ale zaujímavosťou bolo to, že keď prišiel čas po obede, tak oni sa utiahli do spoločenstva a tam si čítali Sväté písmo, rozjímali, uvažovali a zdieľali sa. Ja som si to všimla, že oni tam za matičkou pri kríži v tieni sedia aj so svojimi deťmi a sa zdieľajú, ale nemiešala som sa im do toho. Ale potom prišla nedeľa, toto bolo piatok, sobota, prišla nedeľa a oni sa zúčastnili na Svätej omši a pozvali nás takisto na zdieľanie a rozjímanie nad Božím slovom, ktoré bolo práve v nedeľu. Tak sme išli s pánom farárom a sme sa zapájali do toho a viete, malo to nádherný účinok, preto lebo práve vtedy bolo v tom Božom slovom o tom, čo Boh chce povedať do života človekovi. A našli sme sa všetci v tom, tak sme sa potom aj zdieľali a aj mne Boh ukázal cestu, že Marta, Marta, dávaj si pozor, nemáš toho pred sebou veľa, tých 40 dní a 40 noci nevieme, ale už by si mala zvážiť, že čo je prednejšie, čo potrebuješ, čo nepotrebuješ a ako aj s láskou sa starať o našich klientov. No a ďalšia návšteva bola Cirkev Ježiša Krista, kde taktiež sa prihlásili a povedali, že dajte nám prácu, chceme vám pomáhať. Vykopali nám za veľkej horúčavy, bolo vonku 35 stupňov a zemiaky máme v skleníku. Takže bolo neskutočne unavné, v pote. Hovorila som im niekoľkokrát, poďte preč, je horúco, nechajte tú prácu, ideme niečo iné. Ale oni nie, oni chcú byť v spoločenstve. Bolo ich 22, zemiaky nám vykopali vo veľkej paľave a horúčave, tak pri obede takisto sa zjeľali a ďakovali Bohu za ten deň, že mohli byť pri nás a pomáhať tým najbiednejším. No a neskutočnou návštevou sa stalo, keď máme pochod za život. Všetci sme sa tešili, že ideme na pochod. V tom prišiel k nám telefonát, že nás navštíví britský veľvyslanec. Ale podmienka chce byť na Svätej omši. To nás potešilo a tak sme mali o 10:00 v oáze Nádej pre nový život Svätú omšu za pochod za život. A po tejto svätej omši sme sa vybrali do mesta na pochod za život, aby sme to potvrdili aj svojou účasťou. Takže myslím si, že to, čo my robíme v oáze, týmito našimi skutkami, že chránime život od počatia, krstíme, prvé sväté príjmanie pripravujeme a tak staráme sa. A potom sme aj pri tých našich zomierajúcich vozičkároch bez nožičiek, po infarkte, po porážke, po mozgovej príhode. A že sme pri nich a tí naši klienti pociťujú bezpečie. Berieme ich za bratov a za sestry, kedy môžeme byť s nimi tak ako doma.
Za tým celým dielom je množstvo práce, naozaj odriekania. Sem tam sa objavia aj nejaké ocenenia pre duchovného otca Petra, ale väčšina vášho života nie je o oslave, ale o tej každodennej robote. Viem, že vy tam máte skleníky, že sa snažíte byť sebestačný, pokiaľ ide o zeleninu. Ako to bolo v tomto roku?
Môžem povedať, že sme mali krásnu úrodu paradajok, máme ešte dodnes. Ešte dnes oberáme uhorky na kladačky. Nakladali sme nekonečné množstvo, ani nemáme zrátané koľko fliaž. Mali sme vlastné zemiaky, vlastnú cibuľu, tekvice, cuketky a tak. Všetko predovšetkým varíme z našich výpestkov a už len tie veci, ktoré sa nedajú, tak dokúpime a ďakujeme Bohu za túto Božiu úrodu v tomto roku.
Nájdu sa pomocné ruky, ktoré prídu a pomáhajú vám tam kopať, lebo v podstate je to jedlo pre tých ľudí bez domova, ktorí tam žijú.
Áno, takisto sa mi prihlásila priemyslovka elektrotechnická z Košíc, ktorá nám chodí takto, keď začne školský rok, prídu nám pomáhať na celý deň študenti. Mám pri nich pripravenú prácu v skleníkoch, tie práce, jesenné práce, tak tie bílky dávame dole z uhoriek, z paradajov a tak. A potom furikujeme aj maštálny hnoj a orieme, vykopávame, riľujeme, že máme čo robiť dokonca aj pre tých, ktorí by nám chceli prísť pomôcť.
Stojíme na prahu dvier oproti sebe, poď ďalej, vítam ťa v soli i v chlebe. Sadni si za stôl a daj si pohár vody. Tak sme si sadli, pokorní malí, tak porozprávaj, ako ste sa mali, čo ťa svet naučil, ako sa mu vodí. Vysieram unavené ruky ako plášť zo snov nesplnených tkaní. Aj palmové listy spriani, čokoľvek, čo nás na koncoch stola spojí. Žil na té drevo, teraz háče tieň, ako múr, hoci nás inak volá k sebe. A jediná vec, ktorú potrebuje každý, je stôl plný slnka, hoci v bied. Jasný pohľad do očí a ukáž dlane, nemohol si sa zmeniť na nepoznanie. Sám si si bieda a sám aj požehnanie. Na dubové drevo zaťaté peste a pol metra sa na tom mieste stalo ako nekonečné vzdialovanie. Odkladáš nachystané zbrane, poď pomôž mi, sami si prestierame. Viem, čo je za mnou, sa už neustane. Drevo nech nás spája, kde sa stretávame. Vysieram unavené ruky ako plášť zo snov nesplnených tkaní. Aj palmové listy spriani, čokoľvek, čo nás na koncoch stola spojí.
Pridávajú sa aj ľudia bez domova, ktorí teda majú voľno napríklad v tie dni, ako to máte zorganizované?
Teraz už je to tak, že tá práca je odmenená vynikajúcim obedom a čím ďalej narastá počet brigadníkov, lebo predtým to bolo 5-7 a teraz je 18-22 a to len preto, že majú parádny obed. Včera rizotko s oblohou, paradajka, paprika, úhorka, všetko okolo, sýr na vrchu, dneska sme mali cestoviny a hovedzia sviečková na smotanie, tak si veľmi pochvaľovali. No a na večeru je riadne taká nedeľná polievka hovedzia aj s meskom a rezance sme polamali špagety. Ale máme nedeľnú polievku ako doma. Čiže už my sa rozprávame tak, už sme všetci doma, jedli ste doma, máme pekne zriadenú jedáleň a už sme si aj napísali, že naša jedáleň, máme zriadenú fajčiareň, voláme ju kaviareň, máme, že naša kaviareň a tak trošinka sa tak udomacňujeme a robíme poriadky, hygienu, natierame všetko, kupujeme farby, keďže ostávajú toľko, musím stále vymýšľať im prácu, ale chcem, aby bola hygiena, aby bolo pekne, no tak skriňa na žlto a tam vysávač ich k tomu žltý, no parada, to je aranžman, ideme ďalej a ďalej, natierame okolo na sivo a všetko tak zlaďujeme a dneska sme mali toho pána veľvyslanca a tak pozeral dosť, aj pán farár týždeň teraz mali dovolenku, tiež pozerali, že Marta, čo, naša jedáleň, naša kaviareň, no takže sa radujeme troška, posúvame sa ďalej, aby aj oni mali dobrý pocit domova, aby sa tam cítili dobre. Už niektoré vozičkárky, čo tak idem do kaviarni, tam si pofajčím, vypijem kávu, dobre Reginka, dobre, len si dajte aj za Alžbetku. No, takže to človeka teší, lebo cítia sa doma.
A ten obed a zda vy pripravujete?
Mám pomocničku, upratovačku, Vierku, tak už niektoré veci sa tak naučila odo mňa, že už len žmurknem a poviem, zapraška išla. A tak ona, nebojte sa, pani Marta, poďte dochutiť, dochutiť. Takže snažím sa zapájať ženy, Alžbetku, Vierku a tak, že aby aj oni mali účasť na tom a aby ich to hrialo sebavedomie, že niečo dokážu. Takže udržite čistotu, každých 20 minút sa utiera kuchyňa. Každých 20 minút. Hovorím tak, že keď príde návšteva, nečakanie, my nevieme, môžu lízať z podlahy. Doslovne takto im hovorím a oni to dodržiavajú. Tak sa z toho radujem.
A to je veľmi zaujímavé, že ich tak dokážete inšpirovať k tomu, aby naozaj sa zapojili do tej práce ako v rodine. Tam každý tiež musí robiť.
Áno, je to tak. Všetci sa považujeme za bratov a sestry, že sme tu jedna rodina, hoci povedzme otec, mama a tak ďalej nie sú, ale každý mal aj ocka, aj mamku, veď ako by prišli na svet. Takže si vážime jeden druhého, tým starším dáme úctu, je to naša mamka, je to naša babka. Zajtra budeme oslavovať, jeden bude mať 24 rokov, najmladší. No tak Zoli, hovorím, ty behaš maratón, držíme ti prsty, on prinesie tortu. No a budeme sa tak ako v rodine deliť, že toto je náš najmladší, tanieriky a ide sa, pokraje sa a ideme do jedálne, do kaviarne.
U vás je to zaujímavé, že podľa inšpirácie duchovného otca Petra mnoho ľudí začalo behať a dokonca tak, že ultramaratóny už teraz behajú.
Áno, je to tak, už máme 7 maratónov toho rok za sebou a máme aj seniora jedného, Števka Zuberníka, ktorý tiež aj dneska išiel behať. Čiže je to zapájanie sa, aby človek to sebavedomie získal, aby si začal veriť. A tak sa už potom posúva ďalej a už si hľada zamestnanie. Keď už vie, že prebehol taký úsek, tak si dôveruje a povie, tak práci nevydržím a za peniaze, no tak ideme do toho. Tak to je s nimi, že otec Peter má motivácie a on je taký, že vie posúvať, ale on v závere sa schová tak pokorne, aby ten pocítil, že to on dokázal. A práve jemu o to ide, lebo poznám ho už za tie roky dosť dobre, ale ozaj je takým príkladným, že začne prácu a nechá ostatným dokončiť, aby oni mali radosť úspechu.
Však nie je majster ten, čo začne, ale ten, ktorý dokončí.
Áno, je to tak. Na konci sa ukáže ovocie toho všetkého.
Viem, že vy tam máte aj mnoho noviniek. Napríklad už aj ambulanciu ste plánovali, tak asi je už aj otvorená.
Je to tak, že máme už pripravené na zubnú ambulanciu. A pani doktorka, keďže ešte chýbajú nejaké veci, tak osobne berie raz týždenne po 3 klientov a robí im to v svojej ambulancii, ale pripravuje sa už celkom tá unimobunka na tú zubnu. A zase máme aj lekára Ondreja Gajdoša, ktorý je v danej situácii, keď potrebujeme prileti, keď by aj neviem, kde bol, je ochotný, predpíše a pomáha, alebo zariadí odvoz do nemocnice, keď je to urgentné a tak, takže môžeme sa spoľahnúť. No a máme tú ambulanciu pripravenú.
Čiže vy naozaj ste ako také mini mestečko tam a sebestačné?
Tak až celkom nepotrebovali, my sme ešte mnoho iných lekárov, chirurgiu, neurologiu, urológiu, ortopédiu a proste rôzne. Lebo viete, naši klienti prevažne majú dlhy na nemocenskom, na tej poisťovni a nevieme, ako to riešiť. Lebo prídu do nemocnice, aha, 900 eur dlh, dovidenia a tak. Takže z toho sme smutní. Že ešte medzičlánok nejaký by sme potrebovali, že by z tej prvej pomoci vedel pomôcť nejak štát, tým, že keď aj má ten dlh, ale no predstavte, prasne mu slepe črevo, alebo neviem čo. Môže sa stať také urgentné niečo, že by sa do určitej výšky vedelo pomôcť tomu klientovi.
Alebo prípadne potom po čiastkách zaplatiť nejak.
A splácať splatkový kalendár, alebo uhradiť potom ten dlh.
Čo je pred vami ešte?
Všetko je v Božích rukách, poviem vám, každý deň je v Božích rukách. Keby sme aj čokoľvek my ľudia, ľudskými silami to nedokážeme. Naozaj, že je to dielo Božie. Cítiť tam, že Boh je všade medzi ľuďmi. Či pozriete na toho trpiaceho, ležiaceho, či pozriete na umierajúceho, či pozriete na rodiacu matku. Všade je Božia sila, Božia moc a my sme vlastne len, nie že nástrojom, ale iba cez nás môže prúdiť tá Božia milosť a pomáhať tým ostatným, ktorí sú odkazaní na Božú pomoc.
Obyčajných vecí posypalo túto zem. Po kúskoch si všetko zbieram len tak do šatky. Zaslúži si obdiv viac jak slávnych ľudí sieň. Úsmev krásnej tety s trhou so slivkami z vlastnej záhradky. Smelý výstup strmou skalou a odhodlaný krok je pohárom vody smedným ústam podaný. Čerstvý vzduch je balzam našich tiel a myšlienok. Nič na tomto svete nevie tomu zabrániť. To tie majestátne hory a tie vrchy neoblomné zanechali stopy vo mne. Lúčne kvety s pivonkami koncert začína, keď ich dievča od radosti vie vo veniec. Boh nám stvoril lúky, aby vôňu dali nám, daroval nám život, aby spoznali sme, čo je ľúbenie. Bežec najlepší, ak sa na to vedia oči inak pozerať. Slovo od priateľa ho veľa viac poteší, keď sa naša cesta chybným smerom uberá. To tie usmievavé oči a hodnoty neoblomné zanechali stopy vo mne.
Šesťdesiat minút určených pre reláciu Vyznania uplynulo. Ešte raz ju môžete vypočuť v sobotu o 14. hodine. Pripravili ju hudobný redaktor Jakub Akurátny, majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Svoje srdce ti dám a kríž tvoj s tebou chcem niesť. Ty jediný si kráľ.
Svoje srdce ti dám a kríž tvoj s tebou chcem niesť. Ty jediný si pán.
Svoje srdce ti dám a kríž tvoj s tebou chcem niesť. Ty jediný si král.
Ježiš, ty jediný si král. Ježiš, ty jediný si Ježiš Kristus. Kristus kráľ. Svoje srdce ti dám a kríž tvoj s tebou chcem niesť. Ty jediný si kráľ.
si král.
Svoje srdce ti dám a kríž tvoj s tebou chcem niesť. Ty jediný si kráľ.
Svoje srdce ti dám,
svoje srdce ti dám
a kríž tvoj s tebou chcem niesť. Ty jediný.
Milí poslu.